Mae paratoader nadolig, maen nhw'n eisoes ar waith yn Aberystwyth. Ar y pedwaredd o dachwedd eleni, am 10 munud wedi saith, o'n i'n eistedd yn Costas yn y bore, yn cael paned cyn dechrau ar ddiwrnod prysur o waith ymhenweddig. Ac yn Costas mae yna wastod cerddoriaeth yn y cefndir, ac ar y pedwaredd o dachwedd am 10 munud wedi saith, pa gan o farno yn y cefndir, ond Michael Bublé, it's beginning to look a lot like Christmas. Cafodd hwnna ei ddilyn gan naillai sled neu wizards, I wish it would be Christmas every day. Ac erbyn hanner awr wedi saith, o'n i wedi syrffedu cyn ddechrau ar ddiwrnod o waith. Mae yna gwestiwn wy eisiau gofyn i chi, bobl Aberystwyth, y bore yma. Ydych chi yn bobl sy'n hoffi canu caneuon y Nadolig? Wy ar hyn o bryd yn wneud cyfres o bregethau yn Llanbed ar caneuon y Nadolig o lyfr Luc. Pregethau sy'n yr wythnos diwetha ar Benedictus Zacharias. Wi'n mynd i Lambed heno, a fy mwriad i heno yw pregethu ar Magnificat Mair. A mae yna pregethau arall i bregethu, ond fy mwriad i gyda chi yn gyflym y bore yma yw i edrych ar y Magnificat, ac i edrych ar y cyd-destun ac ar yr hanes. A chi sydd gyda'ch Beiblau, trowch gyda fi i Efengyl Luc penod 1 adnodau 39 ymlaen. Rhywun fan hyn yn gofyn, beth yw ystyr Magnificat? Mair yn dweud, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd a gorfoleddodd y ysbryd y new ddyngwaredwr am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. Dyna ystyr y Magnificat. Ond trowch yn gyflym gyda fi at y cyd-destun ac at yr hanes Mair yn ymweld ac Elizabeth. Nawr ni troi yn gyflym fan hyn at adnodau 39 i 45. Ar hynny, cychwynodd Mair ac aeth ar ddrys i'r mynyddir, un o dreddi Juda. Aeth i di Zacharias a chyfarch Elizabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân, a llefarodd a llais uchel. Bendigedig o'i tŷ ymhlith gragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i mran i bod mam fy arglwydd yn dod ata fi? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o'r ddoledd. Gwyn ei byd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Yr beth sy'n digwydd yn hyn? Dyma hanes Mair. Mae Mair newydd clywed bydde hi'n esgor ar fab Dyw a hi'n wyrydd. Mae hi hefyd yn clywed bod Elizabeth, ei chefnither, menyw hi'n disgwyl. Mae Mair wedi clywed y newyddion. A felly mae'n penderfynu mynd i ymweld â'i chefnither Elizabeth. A mae hi'n cerdded tua 100 o filltiroedd o Nazareth i'r bryniau o amgylch Jerusalem. Mae'n penderfynu bod hi'n mynd i cerdded 100 o filltiroedd i ymweld â'i chefnither. Ac wrth bod hi'n cyrraedd cartref Elizabeth, a jyst i ni ceisio roi hwn mewn ychydig o gyd-destun, mae Mair sy'n cario'r baban Iesu Grist, mae hi'n cyrraedd y cartref ble mae Elizabeth yn cario Ioan Fedyddiwr, a dyw'r babanod yma ddim yn cwrdd â'i gilydd tan llawer yn hwyrach eto. Maen nhw'n cyfarfod â'i gilydd ac yn sydyn mae Elizabeth yn cael ei llenwi ar ysbryd glân. Mae hi'n llefodd a llais uchel a mae'r plentyn sydd yn Elizabeth yn llamu yn y groth. Ac mae Elizabeth yn dweud wrth Mair, bendigedig o'i ti ymhlith gragedd a bendigedig yw ffrwyth dy groth, sut y daeth i'm ran bod mam fy arglwydd yn dod ataf. A chi fan hyn sy'n graff, chi fan hyn sy'n gofyn cwestiynau am yr ysgrythur, siwt yn y byd oedd Elizabeth yn gwybod bod Mair yn cario mab Duw. Siwt oedd Elizabeth yn gwybod bod mam fy arglwydd yn dod ata fi. A mae'r ateb yn wefreiddiol. Roedd yr ysbryd glân trwy dirgel ffyrdd yr ysbryd wedi datgyddio i Elizabeth pwy oedd yr arglwydd Iesu Grist. Roedd yr ysbryd glân wedi agor meddwl Elizabeth. Ac wrth bod Elizabeth yn sylwi pwy oedd yng ngroth Mair, dyma'r plentyn yn dechrau llamu yn y groth. A mae'n awers i ni fan hyn y bore yma. Wyddoch chi pan mae'r ysbryd glân yn dod yn ei bwer, mae'r ysbryd glân yn gallu agor ein meddyliau ni, mae'n gallu agor ein calonau ni a datgyddio i ni pwy yw'r arglwydd Iesu Grist. A pan mae'r ysbryd glân yn datgyddio i ni pwy yw'r arglwydd Iesu Grist, mae yna rhywbeth yn gallu digwydd i ni. Dyna ni efallai o'r newydd yn dechrau llamu yn ysbrydol. Pryd y fy tro diwetha i chi llamu o orfoledd wrth sylwi neu wrth sylweddoli mawredd Crist? Dyn ni yn gwybod llawer mwy na Elizabeth. Dyn ni yn gwybod mae e wedi cael ei ddatgyddio i ni nid yn unig genedigaeth Crist, ond mae e hefyd wedi cael ei ddatgyddio i ni marwolaeth iawnol Crist ar y groes. I ni'n ymwybodol o'i atgyfodiad a'i esgyniad. Ac wrth bod ni'n deall mawredd Crist yn ein rhyddhau ni o'n pechodau, yn ein canu ni yn wyn, yn rhoi bywyd tragwyddol i ni, yn rhoi ei nerth i ni, ond nid yn ni o'r newydd trwy nerth yr ysbryd glân yn gallu llamu o orddoledd. Cofio'r blaen, ceisio esbonio ystyr y gair llamu. Pobl Tregaron yn deall y gair llamu. Chi'n mynd i Tregaron, mae yna ffermwyr fyna. A maen nhw'n dweud, reit, pan dyn ni'n rhyddhau'r defaid, neu pan dyn ni'n rhyddhau'r lloi ar ôl y geiaf, dyn ni'n rhyddhau nhw i fewn i'r cae, a maen nhw'n llamu, maen nhw'n cicio o orddoledd. Ond gadewch chi fynd at bobl mwy dysgedig ac academyddion Aberystwyth. Siwt mae disgrifio'r gair llamu iddyn nhw? Dych chi ddim yn gallu deall ystyr y gair llamu trwy darllen llyfrau. Mae llamu yn ymwneud ar hyn disgrifiodd un o ddiwinyddion efallai yr Eglwys Fore, Movements of Joy. Pryd y fytro diwetha i chi cael Movement of Joy wrth sylwi Mawredd Christ? Na chi gwestiwn i chi fan hyn. Pryd y fytro diwetha i chi teimlo rhywbeth oedd i ddewn yn llenwi i fyny a gorfoledd wrth ystyried pa mor ffodus i chi fod Christ wedi ymweld â chi. Bydd geiriau Mair? Sorry, bydd geiriau Elizabeth wrth Mair? Sut y daeth i'm ran bod mam fy arglwydd yn dod ata fi? Dyn ni ddim yn gallu dweud hwn, ond dyn ni'n gallu dweud sut y daeth i'm ran bod yr arglwydd wedi dod ato fi. A pan dyn ni'n sylweddoli'r braint hynny, mae yna bosibiliadau. A mae Elizabeth yn dweud am Mair, bendigedig o'i ti ymhlith gragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Ydych chi'n gallu dweud y bore yma? Bendigedig yw Christ. Bendigedig yw Christ yn ei ddiwdod. Bendigedig yw Christ yn ei enedigeth ym Methlehem. Bendigedig yw Christ yn ei farwolaeth ar Galfaria. Bendigedig yw Christ yn ei atgyfodiad a'i esgyniad. Mae Elizabeth yn dweud y pethau yma. Ond pwy sydd yn y cefndir efallai? Mae Zechariah yn y cefndir. So'n bwriadu dweud lot am Zechariah. Fi'n credu bod prysor yn bwriadu pregethu ar Zechariah heno. Ond pwy sydd yn y cefndir yn byd Zechariah yn ei anghrediniaeth, ac mae Elizabeth yn dweud, gwyn ei byd y rai agredodd y cyflawnid yr hwn a lefarwyd gan yr arglwydd. Dyma geiriau Elizabeth wrth Mair. A mae Mair nawr yn clywed yr holl pethau yma. A mae Mair nawr yn lansio i fewn i'w Magnificat. A be mae Mair yn dweud fan hyn? Ych chi fan hyn sy'n ddeallusol yn eich ddiwinyddiaeth. Dyma yr olaf o'r salmau Hebraig, ond y cyntaf o'r caneuon Nadolig. Mae'r Magnificat yma yn llawn o'r ysgrythyr. Mae'n llawn o gyfeiriadau at Genesis, Deuteronium, Samuel, Job, Salmau, Isaiah, Ezekiel, Micah, Haggai a Zephaniah. Pwy oedd Mair? Menyw yn ei arddegau hwyr. Ac os gallu rhywun yn ei arddegau hwyr meistroli yr Hen Testament, ac o gyda hi lot llai o ddisg nac sy'n gyda lot ohono ni, ond nid gallu chi meistroli eich Beibl chi. Ond mae Mair yn lansio i fewn i'r Magnificat. a mae Mair yn dweud hwn. Y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd y ysbryd yn new fy ngwaredwr, a mydd o ystyried distadledd ei lawgorwyn. Oherwydd wele o hyn allan ddim gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd yn nerthol bethau mawr i mi a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drygaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i rai sydd yn ei ofni ef. Beth yw ystyr hwn? Mae rhywun yn dweud. Mae Mair yn mawrygu'r arglwydd. Mae hi'n dweud fan hyn, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd a gorfoleddodd ysbryd y new fy ngwaredwr am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele o hyn allan fym gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol pethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Mae Mair yn mawrygu'r arglwydd. Mae Mair yn mawrygu ei nerthol bwer ar geni gwirthiol. Pan ych chi'n meddwl am yr arglwydd, ydych chi'n meddwl am ei nerthol bwer. Y geni gwirthiol. C.S. Lewis, hanes C.S. Lewis, oedd e yn Rydychen yn siarad ar ryw sceptic yn ei swyddo, a oedd ffenest ar agor, ac o'n nhw canu carolau tu fas, ac o'n nhw'n canu'r carol Hark the Herald Angels Sing Glory to the Newborn King. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. A dyma'r sceptic of gyda C.S. Lewis yn dweud, aren't you glad that we know better than that? We know virgins don't have children. A dyma C.S. Lewis yn gofyn i'r sceptic, pardon? Don't you think that they knew that in the past? Isn't that the point? Pan ych chi'n mawrygu'r arglwydd, ydych chi'n mawrygu ei nerthol bwer sydd ar gael heddi? Be arall mae Mair yn mawrygu? Mae Mair yn mawrygu ei sancteiddrwydd. Mae Mair yn mawrygu ei drigaredd. O genhedlaeth i genhedlaeth, hynny yw ei dosturi i bechyduried, ei dosturi i bobl sydd wedi gwneud mes o'i bywydau, ei dosturi i bobl sy'n dioddau pob math o broblemau. Mae Mair yn mawrygu yr arglwydd. A mae'r un arglwydd, mae Mair yn mawrygu, dyn ni heddi yn gallu mawrygu yr un arglwydd am ei dosturi i ni yma yn Aberystwyth. A chi'n gwybod beth? Mae Mair yn mawrygu yr arglwydd. Dyw hi ddim yn canolbwyntio ar ei amgylchiadau. Mae hi'n mawrygu'r arglwydd oherwydd yr arglwydd yw'r arglwydd. Mae yna twtch personol fan hyn. Ond ar ôl y twtch personol, mae Mair nesaf yn mynd yn genedlaethol. Mae Mair yn mawrygu'r arglwydd yn gyntaf oherwydd mae'r arglwydd yn gallu dangos ei ras i rai sy'n wylaidd. Ond ar ôl gwneud y pwynt personol yma fan hyn, mae Mair yn troi at y cenedlaethol. Gwnaeth rymysterau a'i fraich. Gwasgarodd yr ai balch ei calon, tynodd dywysogion oddi ar ei gorseddau a derchafodd yr ai distydl. Llwythodd y newynog ar roddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel i was gan ddwyn i gof ei drygaredd fer y chyfarodd wrth ein hynafiaid, ei drygaredd wrth Abraham a'i had yn dragywydd. Mae mae'r nesaf yn edrych yn genedlaethol at y pethau mae Dyw wedi wneud yn y gorffennol. Gwasgarodd yr ai balch eu calon, tynodd dywysogion ar ei gorseddau. Oedd mae'r yn cyfeirio fan hyn at boddi byddinoedd tharo wrth bod yr Israeliaid yn dod allan o'r aifft. Oedd mae'r yn cyfeirio fan hyn at Dafydd a Goliath. Oedd mae'r yn cyfeirio fan hyn at Nebuchadnezzar yn cael ei dynnu lawr o'i orsedd, neu Belshazzar fan hyn, o bosib. Neu oedd mae'r fan hyn yn proffwydo am y dydd pan bydd Crist yn esgyn i'r nefoedd ac yn sefydlu ei deyrnas. Dyn ni'm yn siŵr fan hyn. Ond mae'r un pethau yn wir. Mae'n etholiad yr wythnos yma. Wi erioed i bod mor poblogedd wrth cerdded trwy Aberystwyth ar bore di Sadwrn. Cefnogwyr Plaid, cefnogwyr Llafur, cefnogwyr Lib Dems. Be sy'n angen i ni ddeall fan hyn? Tynodd dywysogion oddi ar ei gorseddau, Dyw sy'n rheoli. Mae yna cysur fan hyn i grisnogion ar draws y byd sy'n mynd trwy amserau anodd. I ni yma yn Aber yn eitha gwynein byd ar ryw olwg. Ond ewch chi gyda fi i Gogledd Korea, i Iran, i Pakistan, i llefydd yn China, llefydd yn Iraq. Mae crisnogion yn cael ei erlyd. Beth yw'r cysur iddyn nhw fan hyn? Mae Dyw dal ar waith. Mae Dyw yn tynnu tywysogion o'i gorseddau. Nawr i sylwi bod e'n bwrw nawr hanner awr wedi 11. Wastod reol yn y capeli cefn gwlad. Pidwch beth mynd dros awr. Ond sut mae cymhwyso hwn i gyd i chi fan hyn y bore yma? Martin Luther, pregethwr mawr, o fe'n darllen hanes y Magnificat. A dyma fe'n cymhwyso'r hanes fel hwn. Mae'r hanes yma yn bwysig tu hwnt oherwydd mae gyda fe'r gallu i codi'r Cristion pan mae'n teimlo'n isel. Mae gyda'r hanes yma hefyd y potensial i cyrryddu ni yn ein balchder ni. Misie codi ni weithiau pan dyn ni'n teimlo'n isel. Misie cryfhau ein ffydd ni. Misie cyrryddu ein balchder ni ar y degau. Misie i pobl pwysig yn y byd ofni. Mae Dyw ar waith. Ond mae'r Magnificat yma hefyd yn can canodd mair. Ond mae ein can, mae angen i ni canu yn bersonol. Gadewch fi orffen fan hyn trwy gofyn i chi. Beth yw'ch Magnificat chi? Wedodd Mair, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd a gorfoleddodd y ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Os gyda chi y bore yma, pobol Aberystwyth, Magnificat, ydych enaid chi yn mawrygu yr arglwydd ac ydych chi yn gorfoleddu y niw fy ngwaredwr. Dath Crist i'r byd, marwodd Crist ar y groes, nath ei ryddhau ni o afel pechod, dath ei abywyd tragwyddol i ni, nath Crist atgyfodi o'r bedd, a trwy ei lan ysbryd, mae modd i ni ei adnabod heddi beth bynnag yw'r amgylchiadau sy'n ein gwynebu ni. Ydych chi medru dweud, gorfoleddodd ysbryd y new fy mwaredwr? A pan dyn ni'n dechrau gweld y Magnificat yma, mae yna rhywbeth yn digwydd yno ni, falle sydd heb digwydd ers cyfnod hir. Dyn ni'n dechrau o'r newydd, llamu o orfoledd. A na'i gadael chi heddi gyda'r her yma. Beth am i ni weddio? Fel eglwys, byddwn ni'n profi mwy o'r llamu yma sydd yn bosibl trwy'r ysbryd glân. Beth am i ni geisio'r llamu yma? A pan dyn ni'n llamu, dyn ni'n gorfoleddu.